Asi 10 rokov sme so sestrou vyrastali v chlapčenskej polepšovni. Mnoho ľudí si netrúflo robiť na záchranke len preto, lebo si nevedeli predstaviť, že jak budú pracovať v tých romských osadách.
Čo vás odradza?
Raj pre extrovertov.
Áno, áno.
Dokonca občas aj pre excentrikov rôznych, ktorí sa radi vidia, radi počujú. Introverti pritom trpia. Buď prídete k rozbitému autu, keď tam všade kopu krvi, zvratkov, výkalov, ľudia sú rozbití, plačú. Nie je tam nič pozitívne. Sú to veľmi, veľmi zlé kulisy. Ale aj tam dokážete urobiť veľa dobrého. Bola svedkom toho, že sa predkladali zákony, ktorým ani predkladateľ vôbec tej téme nerozumel.
Čo budete robiť, ak vás nezvolia?
Budem sklamaná, lebo si poviem, že buď nebolo naozaj záujem o tento typ ponuky, alebo som nebola dosť dobrá, samozrejme. Tam nemáte skrachované existencie, ktoré musia ísť do parlamentu, lebo inak pôjdu do väzenia, alebo sa nevedia uživiť.
Ktoré strany sú pre vás takí najbližší partneri?
PSK a KDH. V službe na záchranke som o polnoci zjedla nejakú tresku z večierky, odležala som to na áre so salmonelózou, so 30-kami teplotami. Asi vás neprekvapím, keď poviem, že aj mne to príde úplne bizarné a šialené tie drakonické tresty za užívanie marihuany, prípadne za prechovávanie malého množstva. Sa pýtal, či môže si robiť číro. Boli prázdniny, prečo by si nemohla mať číro, tak som ho sama farbila, sama som ho fúkala, prepichla som mu uši zichrkou.
Ahojte, vítajte. Ahojte, vítajte pri novej časti Na gauči na skle v mojej takej novej sérii podcastov, ktorú som si veľmi proaktívne, aktivisticky sa rozhodla robiť. A je to séria podcastov, kde som si povedala, že si pozvem do môjho štúdia ľudí z politických strán, ktoré ja považujem za voliteľné. Ešte taký disclaimer úplne na úvod. Nemusíte sa so mnou zhodovať, nemusíte si myslieť to isté, ale takto to vnímam ja a týmto ľuďom som sa rozhodla dať priestor u mňa na mojich sociálnych sieťach. No a môjim prvým hosťom je Andrea Letanovská z Demokratov.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Ste môj prvý host, s ktorým si vykám. Je to také zvláštne pre mňa, takže ak náhodou zatýkam, tak sa ospravedlňujem.
Úplne v poriadku, ja som zvyknutá na týkanie, som z takej branže, kde nie je čas na tituly a vykanie, lebo treba rýchlo pracovať, takže kľudne, spokojne.
Dobre, tak keď sa pomýlim, tak. Ja som si povedala, že chcem vás, politikov, predstaviť z trošku takej ľudskejšej stránky a teda budeme sa baviť nie úplne o politike, ale skôr o takých iných témach. A pripravila som si také, že rýchle otázky a výber A a B, aby vás ľudia trošku lepšie spoznali aj po takej úplne že basic stránke. Takže prvá otázka, povysávať alebo umyť kúpeľňu?
Umyť kúpeľňu.
Vzdať sa sociálnych sietí alebo byť influencerom?
Vzdať sa sociálnych sietí.
Ale vy teraz budete trošku takým influencerom, lebo už sa presúva v podstate tá politika aj na tie sociálne siete. Nie je to tak?
Je to tak, ale nie je to niečo, čo by som si dobrovoľne vybrala. Mm-hmm. A keď som si musela vybrať jednu z tých dvoch vecí, tak radšej by som sa vzdala sociálnych sietí a nechcela by som, alebo neviem si ani predstaviť, že by som mala sa živiť tým, že ovplyvňujem druhý a že som influencer v tom ponímaní, ako to dnes vnímame na sociálnych sieťach. Ani si to neviem predstaviť vôbec.
Mm-hmm. Viac času alebo viac peňazí?
Viac času rozhodne.
Vidieť budúcnosť alebo vôbec radšej nevedieť, že čo bude?
Nevedieť, čo bude.
Súhlasím, ja to tak mám. Večera doma alebo v reštaurácii?
Doma, určite.
OK, a varila by ste vy?
Nie, manžel.
To je tá dôležitá otázka na tom. Dobre, ja by som rada začala tým, ja si myslím, že strašne veľa vecí z toho, akými sme ľuďmi a aké máme hodnoty a tak ďalej, že vyplýva z detstva. Takže by som sa chcela spýtať, že na vaše detstvo, že kde ste vyrastali, ako si spomínate na vaše detstvo, aké to bolo?
No, spomínam na neho rada, lebo som mala láskavých a dobrých rodičov, stále ich mám. A to detstvo nebolo vôbec nudné. Vyrastala som, povedala by som, že v takom dobrodružnom prostredí. Asi 10 rokov sme so sestrou vyrastali, poviem to tak, takou skratkou a potom to vysvetlím, v chlapčenskej polepšovni. Ja. Bolo to veľmi zaujímavé a nenudili sme sa. Moji rodičia pracovali a otec bol dlhé roky riaditeľom detského výchovného ústavu pre chlapcov, ktorý sídlil v Tomášove, v krásnom kaštieli, parku, ktorý dnes skôr je známy ako,
ako
svadby. Na svadbe je tam krásna záhrada, ale kedysi to bol, bolo to za socializmu, wow, samozrejme. Tak vlastne tento kaštiel slúžil ako detský výchovný ústav pre chlapcov, kde moji rodičia, špeciálni pedagogovia, obidvaja pracovali a my sme tam bývali priamo v tom areáli aj ostatné deti zamestnancov, učiteľov, pedagogov, čiže sme vyrastali spoločne ako komunita. Môj otec je veľmi interaktívny, špeciálny pedagog, takže aj spolu s mamou viedli rôzne krúžky tanečné, hudobné, spevácké, fotografické, športové. Boli olympiády medzi ústavmi na Slovensku, viac tých ústavov. V susednej dedine v Studenom bol dievčenský takýto ústav. No a vlastne spoločne sme mali rôzne aj športové aktivity, olympiády. Čiže deti zamestnancov vyrastali takmer spoločne, alebo respektíve dennodenne. Mnohé aktivity boli spoločné s tými chovancami, takže bolo to zaujímavé, bolo to veľmi dobrodružné.
To je strašne zaujímavé a myslím si, že bežný človek sa asi nedostane úplne do kontaktu s takýmto prostredím. Čo vám to dalo?
Myslím, že nám to veľmi skoro sme sa vlastne zocelili v takých tých vzťahoch medzi deťmi, ktoré nemoderovali úplne dospelí, lebo vyrastali sme tam v tom parku, lozili sme po stromoch, mali sme tam skrýše, aj sme bojovali medzi sebou, súťažili sme, hrali sme hokej, športovali, behali a vlastne sme boli vystavení tomu aj tí deti zamestnancov v podstate takým tým pravidlám, takým tým trochu, že no, buď prežiješ, budeš dobrý a budeš rešpektovať pravidlá, ktoré tam platili, fungovali, alebo neprežiješ a budeš buď niekde vystrčený na okraj a môžeš tráviť čas úplne sám, čo nikto z nás nechcel. Každý chcel byť súčasťou partie a ideálne tú partiu viesť a byť najlepší, najrychlejší, prežiť každú bitku, každú vojnu. Takže bolo to fajn. Akože v mnohom nás to zocelilo a musím povedať, že mnoho užitočných vecí pre život som sa naučila práve tam. A možno to vyznie pre niekoho paradoxne, že polepšovňa, že chlapčenský ústav výchovný, kde mnohí chlapci tam boli to, bol to vek od 10 do 15 rokov, mnohí chlapci tam boli, mali nejaké drobné vlastne priestupky za sebou, nejaké drobné krádeže za školáctvo, tak ako vlastne mali nariadenú súdom tú ústavnú výchovu. A tam v ústave samozrejme platila tvrdá disciplína, chodili do školy, vzdelávali sa, ale po obede, tak ako aj ostatné deti, mali koničky a veľmi bohatý ten mimoškolský život práve, aby videli, že sa dá tráviť čas aj zmysluplne, že sa môžu niečo užitočné naučiť, niečo, čo ich baví a nemusí to byť len robenie zloby. Takže dá sa, človek by na prvý pohľad možno si myslel, že sa tam naučia tie deti, povedzme zamestnancov zlé veci, ale naučili sme sa kopu užitočných vecí, ktoré považujem za dobré. Napríklad to, že keď niekto nehovoril pravdu, tak raz sa na to vždy prišlo. A tá pravda bola najudržateľnejší koncept, ako si udržať autoritu v tej partii, v tej bande, lebo keď niekto si vymýšľal, rozprával hlúposti alebo nedodržal slovo, no tak tá partia mu to neodpustila. Mm-hmm. Proste bol vylúčený, alebo bol za takého čudáka, nebrali ho vážne. Čiže práve tu som sa naučila to, že je to krátkodobo nejakú drobnú výhodu možno stratíte, ale dlhodobo je to jediný udržateľný koncept. A že je veľmi cenné, keď viete niekomu pomôcť a podržať ho, lebo vám to vráti. A keď budete najbližšie vy v tiesni a budete potrebovať pomoc, buď bude presila proti vám, alebo nebudete si vedieť s niečím rady, alebo niečo budete chcieť urobiť ťažké, fyzicky budete potrebovať pomoc, tak to niekto vám pomôže. Takže takéto veci sme sa tam mnohé naučili, ale samozrejme, že videli sme tam od detstva, tí chlapci sa snažili tajne fajčiť po krikoch, niekto im, rodičia im občas doniesli nejaké cigarety, tak sme tak bojovali s tým, že prezradiť, veď sú to kamaráti, zase neprezradiť, tak rodičia naši sú vychovávatelia, takže také tie prvé dilemy.
Morálne dilemy
sme tam zažívali, áno.
Áno, wow, akože znie to strašne zaujímavo a ako ja to vnímam, ako ja vnímam nejakú psychológiu a detskú psychológiu a tieto veci, tak mi to príde, že človeku to môže strašne veľa dať, vlastne vidieť takú inú časť spoločnosti ako keby, než tú klasickú, lebo predsa len je to tak, že do polepšovne sa si nedostane úplne každý. Aj keď neviem úplne, ako to bolo za socializmu a či je v tom vlastne nejaký rozdiel. Existujú dnes ešte polepšovne? Asi áno.
Podľa mňa sú výchovné ústavy, sú diagnostické, kde sa vlastne učí typ nejakej, či je tam nejaká porucha, nejaká choroba alebo nejaký problém skôr zdravotný, alebo či je to proste problém s nejakou kriminálnou činnosťou u mladiství, kde súd vlastne nariadí takú tú chránenú výchovu, alebo teda ten pobyt v tomto ústave. Neviem presne, ako to funguje, lebo už predsa ubehlo dosť rokov, ale myslím si, že čo nám to všetkým dalo takú cenu ved, že nemáme nejaké predsudky alebo odstup, ale zase na druhej strane ani nejaké nefantazírujeme o tých deťoch, ktoré tam sú, v zmysle, že oni sú všetky úžasné, skvelé, len nemali tú príležitosť, ako náhle by ju dostali, boli by úžasní. Myslím, že tým, že sme tam vyrastali s tými desiatkami, 10 rokov, tam bolo desiatky detí, okolo 70 detí, alebo chlapcov tam bola kapacita, tak sme ich spoznali a zistili sme, čo sú zaž. Mnohým sa nechcelo, niektorí nemali ani podmienky, lebo boli mali nejakú poruchu vývoja alebo vzdelávania. Niektorí proste len vymeškali školu, lebo roky nechodili do školy, lebo buď nevyrastali v rodine, ktorá by mu umožnila chodiť do školy a vzdelávať sa, čiže mnohí opakovali ročník mnohokrát. A myslím si, že sme získali takú reálnu predstavu, že akí tí ľudia reálne sú, že sú v podstate v mnohom veľmi podobní nám, že ich tešia mnoho podobné veci ako nás, že sa tí deti vedeli tešiť, keď sme mali nejakú zvíťazstvo, keď sme mali nejaké športové hry medzi sebou, tak ten víťaz zažíval takú istú eufóriu, takú istú radosť ako každé iné dieťa. Zas keď boli obdarovaní, dostali darčeky alebo mali nejaký kultúrny program, nejaký dobrý film si pozreli, tak sme sa tešili všetci rovnako. Čiže videli sme, že v niečom sú rovnakí ako my, tie deti, a v niečom sú odlišní, možno v tých podmienkach a v tom nastavení, ktoré im život dal na začiatku, že sa narodili do problémovej rodiny alebo do neúplných rodín, alebo že sa narodili rodičom, ktorí sami boli trestaní alebo stíhaní alebo neboli na slobode. Tak sme taký reálny obraz získali. Myslím si, že dodnes aj v celej mojej práci, čo som potom neskôr robila aj na záchrannej službe, mnoho výjazd do záchrannej služby je práve do minoritných oblastí, do osád, najmä kde som žila dlhé roky, kde som pôsobila. Tak myslím si, že mám taký oveľa reálnejší pohľad na tých ľudí, viem asi, ako žijú a viem im rozumieť a nielen trošku jazyk, lebo predsa len človek sa tam naučil niečo aj z tých iných jazykov, ako bola slovenčina, trošku romčiny sme pochytili, trošku maďarčiny, hoci sme naši rodičia nehovorili tými jazykmi. Ale aj vôbec nielen o samotný jazyk, ale aj o ten spôsob, to ako oni tie svoje potreby dokážu naformulovať, ako si ich naplňajú, ako premýšľajú o budúcnosti vzdialenej a blízkej. Či ľudia, ktorí sú v tiesni a v núdzi a nemajú moc toho na výber, tak často uvažujú veľmi krátko dvom horizonte. Čo bude dnes, čo bude zajtra, čo bude o 10 rokov, je pre nich úplne neuchopiteľné, nepredstaviteľné. A myslím, že takéto dobré poznanie tohto prostredia mi veľmi pomohlo, aj keď som potom chodievala do tých oblastí, ktoré pre mnohých ľudí boli odstrašujúce. Mnoho ľudí si netrúflo robiť na záchranke len preto, lebo si nevedeli predstaviť, že jak budú pracovať v tých romských osadách, jak budú komunikovať s tými ľuďmi, jak tam budú pomedzi nich chodiť, jak sa naučia, že čo tam majú robiť, ako majú pomôcť reálne, aby tú reálnu potrebu splnili. A ja som sa tam cítila ako v známom prostredí.
Vy ste zdravotníčka, lekárka. Ako prišla tá myšlienka ísť touto kariérnou cestou?
Ani to neviem úplne presne identifikovať, že čo bola tá prvá myšlienka. Viem, aký to bol vek. Bolo to určite predškolský vek, ešte som nechodila do školy. To sme sa prisťahovali vlastne do toho parku, do toho kaštieľa, do toho areálu, do Tomášova. A ešte som nebola školáčka a začala som... A ja som bola vždy veľmi zvedavé dieťa, ale že extrémne zvedavé dieťa. A podľa mňa zvedavosť bolo to, čo ma tak hnalo k tomu z tých všetkých vecí, ktoré sa dali rozoberať, skúmať. Otec hovoril, že som vždy sa snažila, že daj mi niečo rozoberať, nejaké staré prístroje, starý niečo, čokoľvek, šrubovák a rozobrať. Strašne som chcela poznať, ako veci fungujú znútra. A z tých všetkých vecí, ktoré som v živote rozoberala, ma tie živé organizmy nakoniec asi najviac bavili. Uh-huh. A bola som strašne zvedavá, čo sa deje, aké tie procesy tam prebiehajú, a miešala som rôzne lektvary a snažila som sa stále nájsť nejaký objekt testovania. Samozrejme, že nikdy nikto nebol ochotný, takže väčšina mojich pokusov ostala bez príjmateľov týchto úžasných lektvarov. Čiže asi som toho moc neotestovala, ale strašne ma to bavilo testovať a zistiť, čo bude tie procesy spoznávať. Uh-huh. Čiže tá zvedavosť asi bola za tým a z tých všetkých vecí, ktoré sa dali spoznávať, tá príroda a to ľudské telo a tá biológia mi bola z toho všetkého najbližšie, takže ešte som ani prváčka nebola a som bola presvedčená, že budem buď vedkynia, ja som tomu vtedy hovorila, že budem výskumníčka, rodičia do dnes sa mi smejú, že čo ty výskumníčka, takže že budem výskumníčka a teda z toho tak prirodzene vyplynulo, že budem lekárka. Uh-huh. Som to potom nikdy neprehodnotila. Aj som premýšľala, či to nebola chyba, že niekedy v takom veku 14-15 rokov, keď tínežeri dostanú poradcu pedagogického, aby sa zamysleli nad svojimi silnými, slabými stránkami, že možno by som vymyslela niečo oveľa lepšie, možno nejaký biznis alebo neviem čokoľvek. Ale ja som sa už nad tým nikdy potom nezamyslela a už som len cieľa vedome išla za tým, aby sa mi to splnilo.
A teraz je z toho politika.
Tak nie je z toho politika.
Pýtala som sa na to preto, lebo veľakrát to býva tak, že častokrát tí ľudia, ktorí idú študovať tú medicínu, sú z tej medicínskej rodiny a je to také, akože dedí sa to tak generačne. A to teda nie je váš prípad. Nie. Akú oblasť medicíny ste si vybrali a prečo? A ktoré ste možno ešte zvažovali?
Tak úplne na začiatku som stále inklinovala k tej takej vede, nejakej, že budem skôr asi vedec ako klinický lekár. A bolo to do istej miery ovplyvnené tým, že môj otec študoval medicínu. Nedoštudoval a nerobil lekára, neskončil medicínu, ale študoval medicínu a mal vlastne také tiež svoje prvé pokusy vedecké, že na genetike. Čiže začal sa venovať genetike a jeho mentor, jeho pedagóg, profesor už nebohý, ma vlastne k tomu viedol. Čiže ja som sa začala ešte na strednej škole venovať tej genetike, študovala som, začala som si robiť vlastné pokusy, doma som chovala drozofily, to sú také malé vinné mušky, na ktorých sa robia genetické testy, oni sa rýchlo množia, dosiahnete za krátky čas veľa generácií, takže viete ovplyvniť ten genotyp.
Väčšina ľudí sa chce tých vinných mušek zbaviť.
Áno, a ja som ich navláčila do domu a v mojej izbe som mala že desiatky sklíčok zavaraninových, kde som chovala, varila som im agar, to je tá živná pôda. A celú strednú školu som teda chovala doma muchy, aj som chodila na prírodovedeckú fakultu a som bola súčasťou jedného takého výskumu. To bola ako stredoškoláčka. No a čiže tá genetika bola jednoznačne, ale potom ako keby som počas tých 4 rokov si to dostatočne otestovala a ohmatala tú vedu a povedala som si, že predsa len tá veda je tak veľmi odtrhnutá od toho človeka, od tej ľudskej živej bytosti a že je to také príliš laboratórne a že predsa len to asi nie je úplne pre mňa. Takže mala som to šťastie, že som si to veľmi skoro otestovala a už keď som vlastne išla sa rozhodovala na akú vysokú školu, tak už som potom neuvažovala o vedeckej kariére, o prírodných vedách, ale rovno o medicíne, kde som si povedala, že budem sa venovať klinickej medicíne. A počas štúdií na lekárskej fakulte tu v Bratislave, Univerzita Komenského, som spočiatku myslela, že by som chcela, keďže som taká dosť temperamentná, rada rozoberám tie veci, takže to bude niečo chirurgické, niečo také skôr krvavšie. Ale...
No mne to znelo ako pitva úplne na začiatku, že skúmať, rozoberať, hrabať sa.
Áno.
Tak som si tak hneď predstavila takú pitevňu.
Hej, ale tí živí ľudia zase ma dosť lákali a predsa len ten dopad liečby sa lepšie pozoruje na živých ako na mŕtvych. V tej pitevni toho už veľa nenaliečite. Tak najprv som uvažovala krátučko o tom, že možno nejaká chirurgická disciplína, ale potom som si povedala, že asi nie, že nájdem si niečo, kde bude trochu aj tej akcie, aj tej krvi, aj tej invazivity. Ale zároveň to bude aj také trošku vedecké a že nebude to tak náročné. Chirurgia a chirurgické odbory som považovala ja, nechcem to všeobecňovať, za extrémne náročné aj fyzicky. Na to, aby som sa im venovala naplno, tak som si povedala, že vyberiem si niečo iné. A okolo 3. ročníka som objavila anesteziológiu a intenzívnu medicínu. A vlastne od tohto 3. 4. ročníka som aj k takej kolegyni, ktorá už pracovala, chodievala do služieb, kde som to znova si to chcela celé tak ohmatať, ošahať, aby som vedela, keď skončím školu, že do čoho idem, že čo to je, aby som nemala nejaké romantické predstavy, ktoré nebudú sa zakladať na pravde. Tak som chodievala do služieb a vlastne už som zisťovala, čo to je. Čiže mala som za sebou absolvovaných pár pár skúseností, taká tá nepovinná prax alebo stáž, ako to mám nazvať. Čiže keď som skončila školu alebo tie posledné dva ročníky, už som vedela, že chcem robiť áro a rozhodla som sa a podľa mňa som sa rozhodla dobre. Je to presne ten typ medicíny a som rada, že som si dala toľko práce s tým, aby som pre seba našla to najlepšie, lebo je to škoda, keď človek investuje roky a potom je sklamaný a zistí, že by bol v niečom inom lepší. A toto je presne taká tá kombinácia tej invazivity, že je tam aj to krv na tej záchranke, je trošku to blato, taká invazivita, že aj ten nôž vezmete do ruky, aj inštrument, ale zároveň je to dostatočne vedecké, lebo vlastne anesteziológia, intenzívna medicína pracuje so životnými funkciami, nahrádza ich. Keď pacienta uspíte, vyradíte mu životné funkcie z fungovania, tak ich musíte prevziať za ňoho a fungovať v tej chvíli ako jeho riadiace centrum srdiečka, dýchania, vlastne ten mozog nahradiť, keďže pacient spí, ale spí tak hlboko, že neriadi ani mnoho vecí, ktoré sa inak dejú automaticky v bežnom prirodzenom spánku. Čiže je to také, že je to aj veda, ale je to zároveň aj také invazívne, že nie je to len čistá akademická veda. Takže to je, a preto keď chodia aj medici k nám na stáže, tak im hovorím, ak niekoho zaujíma, že aj taká tá akcia a trošku tej, má rád tie invazívnejšie veci, že rád do toho pacienta zareže alebo niečo, do neho zavedí nejaký inštrument, ale zároveň ho baví sa vzdelávať a rozumieť dôkladne tým procesom. A baví ho taká tá kombinácia tej práce vedeckej aj chirurgickej, tak to je ideálny odbor pre takýchto ľudí a dodnes som to niekde 30 rokov presne teraz mám od promócie, možno, že 30 rokov aj týždeň, a odkedy som skončila vysokú školu a som to vôbec nikdy neoľutovala, je to veľmi zaujímavý odbor a dodnes si stojím za tým rozhodnutím.
Anesteziológovia, to sú aj tí, čo pichajú epidurál? Áno. Ok, dobre, tak áno. Dobre si to pamätám.
Čiže aj namiešate kombináciu
lekov. Není vás veľa. Tak nebolo to aj počas covidu, že bol akože nedostatok, alebo že boli ste tam teda veľmi dôležitou zložkou?
Myslím si, že je to také, že správne vnímanie toho, a je to pravda, je to objektívne, že anesteziológov sú viac nedostatkový ako keby odbor, alebo je ich málo tých ľudí. Je to relatívne nevďačné a nepatrí to možno medzi tú prvú voľbu mnohých medikov, keď končia školu. Najmä keď netušia, že o čo ide, alebo na tej stáži. Aj keď teraz už sú povinné stáže, povinné predmedie, takže chodia k nám všetci medici v štvrtom ročníku. Ale my sme ešte tento povinný predmet nemali. Takže keď niekto končí a nemá úplne predstavu, tak si možno myslí, že to je nudné, že to je len sedenie za tou plentou počas operácie, kde niečo pacientovi podáte a 3 hodiny sa nudíte. A na tom oddelení, na tom áre, kde tí pacienti viac menej sú zomierajúci na prístrojoch a všetci zomrú a nikoho nezachránite, tak to môže pre niekoho znie tak neatraktívne. Zároveň je to veľmi náročné, je to aj fyzicky, aj mentálne ťažký odbor. Pracujete s ťažkými pacientami so zlyhanými životnými funkciami, že možno to odrádza študentov, keď majú predstavy, že chceli by byť úspešní chirurgovia alebo internisti, kardiológovia, že sú určite aj atraktívnejšie odbory, také na prvý pohľad. Pre mňa neexistuje nič atraktívnejšie ako je áro, ale pre mnohých medikov áno. Takže dá sa povedať, že je to odbor, ktorý je dosť nedostatkový. Chodí tam málo lekárov sa rozhoduje a mnoho oddelení bojuje s nedostatkom lekárov a sestier na áre. Do istej miery je to aj tým, že ten odbor je tak náročný, že ten personál, sestry a lekári vyhoria relatívne skoro, lebo dávajú príliš veľa zo seba aj fyzicky, aj mentálne. Naozaj je to náročné a keď idete v takom vysokom tempe, tak sa môže, keď to robíte nepretržite a nemáte dostatočne vyváženú tú psychohygienu alebo nerobíte, nestriedate to, že povedzme, nezmeníte odbor na rok, na dva, nie úplne myslím, ale povedzme, že záchranná služba je výborná kombinácia k áru, že mnoho lekárov, anesteziologov slúži na záchrannej službe. Sú to dnes už v podstate samostatné odbory, ale sú veľmi príbuzné a je to možné takto striedať, aby človek nevyhorol tak rýchlo z toho jedného typu práce. Čiže niektorí vyhoria, niektorí sa vyčerpajú a nevládzu proste robiť ďalej. A mnohých frustruje aj to, že ten anesteziolog má pacienta buď uspatého na sále, na operačke, že ho pacient ani nevníma. Pacient sa zobudí a eviduje, že mu niekto vyoperoval pankreas alebo žalúdok, ale netuší, že niekto ho 7-8 hodín držal pri živote tým, že nahradzal všetky jeho životné funkcie a veľmi dobre sa staral o to, aby prežil tú ťažkú operáciu. Alebo potom na tom našom lôžkovom oddelení sú pacienti, ktorí sú buď z choroby, alebo po liečbe. Robím na onkologickom ústave, kde teda aj po liečbe sú často pacienti s nežiaducimi účinkami, so zlyhávajúcimi životnými funkciami. Tak ten pacient tiež mu zlyhávajú životné funkcie. Počas covidu pacienti boli na umelej pľúcnej ventilácii, lebo im zlyhalo dýchanie, zlyhali pľúca. Ale ležia tí pacienti u nás a niektorí aj zomrú, niektorí to proste nezvládnu. Tak je to do istej miery frustrujúce kvôli tomu výsledku a je to aj frustrujúce, pretože tí pacienti vás nevnímajú. A keď sa preberie, má sa už lepšie, začne vnímať svet okolo seba, tak ho preložíte na interné oddelenie alebo na chirurgiu, kde sa úplne zotaví a šťastný, vďačný odchádza a má pocit, že chirurgovia ho postavili na nohy alebo internisti ho vyliečili. A to, že ten jeho boj o život zvádzal niekto iný niekde inde, tak to mnohí nevedia, aj keď kolegovia samozrejme informujú pacientov a myslím si, že taká tá spolupatričnosť medzi nami je. Tak je to tak. A niektorí ľudia potrebujú trochu viac, asi je to prirodzené, taký ten väčší kontakt s pacientom, aj taký ten pocit, že som ho vyliečila, ten pacient o tom vie, že ja som mu pomohol.
Takú spätnú väzbu. Ako
takže ten, tá anestezilógia, ako nechcem povedať, že je pre introvertov alebo pre ľudí, ktorí nepotrebujú spätnú väzbu od pacienta, ale je to užitočné, keď človek na tom nie je závislý, rozhodne.
Charakterizovali by ste sa ako introvert?
A mnoho ľudí, ktorí ma pozná len zbežne, tak sa smeje, keď poviem, že som introvert. Ale ja som introvert v extrovertnom povolaní. Čiže ja si nemôžem dovoliť ten svoj komfort, že komunikujem len vtedy, keď je to nevyhnutné, alebo keď je to potrebné pre mňa, keď mi to robí radosť. Často komunikujem proaktívne, vyhľadávam kontakt, lebo keď som lekár a s mojim pacientom, ja musím ten kontakt nadväzovať. Aj keď sa pacientovi nechce rozprávať, ja ho musím povzbudzovať, musím od neho získať všetky informácie, musím mu dať mnoho informácií jemu, aby vedel o režime liečby, o tom, aby vedel, čo je očakávateľné, na čo sa má pripraviť. Čiže ja tak veľa komunikujem s druhými ľuďmi, pretože je to nevyhnutné a vyplýva to z môjho povolania, že niekedy už aj môj muž sa smeje, že ja som tak urozprávaná, že kde sa to vo mne v introvertovi berie. No tak áno, tak moje povolanie ma trochu zdeformovalo a môžem pôsobiť ako extrovert. A už nehovoriac o tom, že som vstúpila do politiky, ktorá je vyslovene raj pre extrovertov.
Áno, áno.
Dokonca občas je pre excentrikov rôznych, ktorí sa radi vidia, radi počujú. Introverti pritom trpia.
Áno.
Ale keď vidia zmysel toho, tak to nejako prekonajú.
No a ako sa to stalo, že teda zo zdravotníctva ste sa rozhodli prejsť do politiky? Že a ono to, teraz to možno vyznie tak hlúpo, ale že ako sa normálny človek dá na to, že ide do politiky? V iných krajinách to ešte celkom chápem. Ale tu u nás, veď tá politika, že to je občas že také šialenstvo, že mňa, keď sa niekto spýtal, že a nechcela by si sa trošku akože angažovať tým smerom, lebo vedia, že riešim tie témy, vedia, že mám svoje témy, je, že pre Boha nikdy.
Ja vám najprv odpoviem proti otázku a potom sa vrátim samozrejme k odpovedi. No a my by sme chceli, aby boli v politike len nenormálni ľudia, šialenci, ktorí sa nevedia inak uplatniť. No samozrejme,
nie, akože
že nechceli.
Všetci tomu fandíme, keď tam idú akože normálni ľudia.
A Slovensko je naša krajina. Ja ju mám veľmi rada. Ja chcem, aby bola aby ten potenciál Slovenska a Slovákov bol využitý. A Slováci majú obrovský potenciál. My môžeme byť krajinou, ktorú budú nám všetci závidieť. Môžeme byť druhým Švajčiarskom alebo Singapurom. A ja si myslím, že by sme mali všetko urobiť preto, aby sa to naozaj stalo. A práve preto, keď som si povedala, že 30 rokov som robila lekárku, aj s prestávkami robila som rôzne projekty. Aj v neziskovom sektore som pracovala nejaký čas. Mala som sabatikál, ktorý sa nakoniec trošku predĺžil. Nebol krátky, bol relatívne dlhší. Tak som si povedala, že po toľkých rokoch, kedy som videla, že viem mať pozitívny dopad na môjho pacienta. Aspoň snažím sa získať spätnú väzbu od svojich pacientov a určite sa za tých 30 rokov našlo mnoho, ktorým som pomohla, ktorí sa cítili lepšie po interakcii so mnou, že som im nejako zlepšila ich život. Niektorým možno zachránila, niektorým uľahčila, od bolesti som im uľavila, niektorým som zlepšila priebeh, umožnila absolvovať ťažkú liečbu, ktorá ich vyliečila. Čiže ten efekt, také tie niekedy rýchlejšie, niekedy pomalšie víťazstvá som videla tej svojej práce. A pri tej záchranke tam prídete k človeku, ktorý keď niečo okamžite neurobíte, zomrie. A keď niečo okamžite urobíte a to je niečo je správne, tak ten človek sa preberie, vy ho vy ho oživíte a keď má človek infarkt a je krátkotrvá zastavenie obehu, tak vy toho človeka pri vedomí rozprávajúceho privezíte na kardiológiu. Čiže vy ste ho naozaj mu zachránili život. To je to. A pri najväčšej skromnosti si človek jednoducho uvedomí, že jemu sa to práve podarilo. A tento úžasný pocit, táto eufória, že som niekomu vrátila život, ktorý sa mu už vytrácal, pár sekúnd a bol by koniec, tak ma to, možno to znie tak velikársky, možno príliš ambiciózne, ale som si povedala, že keby som tento efekt vedela preniesť aj do inde, do nejakého, do väčšieho systému, respektíve do väčšieho rozsahu, že nielen pomáhať, nie je to málo a ja som za to veľmi vďačná, že mám tú možnosť pomáhať jednotlivcom, pacientom, ale keby sa mi podarilo niečo takto zlepšiť na celom systéme, tak by som pomohla všetkým pacientom na Slovensku alebo mnohým pacientom, keby sa nám podarilo zlepšiť systém fungovania zdravotníctva, či už dostupnosť alebo kvalitu, alebo spokojnosť zdravotníkov, ktorí budú dávať lepšie výkony a tí pacienti budú spokojnejší. Ak by sa mi podarilo toto zmeniť tak, a prispieť k tomu, aby to bolo lepšie, tak by to bol úžasný zážitok, úžasný euforizujúci zážitok pre mňa. A to je niečo, čo bolo pre mňa motivácia. Ja by som chcela mať väčší dosah ako na jedného pacienta, alebo rovnaký ako na jedného by som chcela mať na viacerých alebo na celý systém. Čiže toto bola moja motivácia. A nie je to teraz, vlastne nevstupujem do politiky teraz, ale keď som sa rozhodla a to rozhodnutie som urobila už pred pár rokmi, tak toto bola motivácia a tá sa nezmenila. Akurát niektoré veci sa nepodarili, na niektoré nebola objektívne príležitosť, nebol mandát, bola pandémia, hasili sme, čo sa dalo. A ja ešte stále nemám ako keby tú chuť a tú ambíciu naplnenú a chcela by som to skúsiť a chcela by som vidieť, ako to vyzerá, keď sa celý systém zresuscituje jeden pacient a keď sa podarí tomu systému priniesť ten život, ho vdýchnuť a posunúť ho správnym smerom. A toto by som strašne chcela vidieť a zažiť a prispieť k tomu vlastnými rukami.
Napriek tomu všetkému, čo tá politika môže aj negatívne priniesť.
To áno, a to bez toho to nepôjde. Lebo aj ten život na záchrannej službe nezachráňujete, alebo nára, alebo kdekoľvek v nemocnici ho nezachráňujete v krásnom, naškrobenom, bielom postelnom prádle, nesvietí vám kryštálový luster nad hlavou, ale väčšina výjazdov záchranky sa deje do prostredia, ktoré je nepekné, nevyzerá dobre, lebo buď prídete k rozbitému autu, ktoré predtým bolo krásne, luxusné, nové, čisté, voňavé, ale vy keď k nemu prídete, to auto je pokrčené, je v blate, je tam všade kopu krvi, zvratkov, výkalov, ľudia sú rozbití, plačú, nie je tam nič pozitívne, sú to veľmi, veľmi zlé kulisy, ale aj tam dokážete urobiť veľa dobrého a dokážete zažiť eufóriu, lebo niekomu zachránite život. A takisto v nemocnici. Naši pacienti sú chorí a mnohokrát nevyzerajú tak, ako pred pár rokmi. Krásni ľudia, upravení v oblekoch, naškrobení. Naši pacienti sú zúbožení, mnohí sú vytrápení. Oni sa mnohí z nich vrátia k tým svojim krásnym podobám, ale v tej fáze, keď ich máme v nemocnici, tak majú bolesti, alebo sú chorí, alebo sú v depresii, alebo si uvedomujú, že majú ťažkú chorobu, ktorú musia zvládnuť a podstúpia liečbu, ktorá vôbec nebude ľahká. A tá práca lekára, aj sestry, vôbec zdravotníka sa skoro vždy deje v neatraktívnych podmienkach, kde vám ani sa vy necítite možno dobre, je noc, chceli by ste spať, nie ste úplne zdraví, keď idete na výjazd, nestihli ste ísť na vecko, čiže hodinu a pol lietate po daždi pomedzi rozbité auta s plným močovým mechúrom. Proste je to samý diskomfort. Čiže som pripravená na to, že veľké veci sa nedejú v salóne, kde je naozaj všetko krásne voňavé a vysvietené, ale ťažké veci sa dejú v ťažkých podmienkach. Tam sa vybojúvajú a na toto som zvyknutá a vôbec ma toto neodradí. Odradzajú ma iné veci a nebudem tvrdiť, že som nikdy nezažila frustráciu aj v politike, aj v medicíne. Ale ťažké podmienky, v ktorých človek naozaj robí tú prácu, ktorej zmysel vidí a sa mu nakoniec podarí, tak to ma vôbec neodradí.
Čo vás odrádza?
Viete, čo ma odrádza? Na politike ma odrádza to, že také tie dobré veci, rozumné, zmysluplné, ktoré jasne pomôžu, nie sú absolútnym imperatívom pre všetkých. Že keď som bola v parlamente chvíľu, tak som si myslela, že keď niekto priniesie dobrý, rozumný zákon, ktorý je naozaj založený na dátach a je vyargumentovaný, nejaký návrh novel alebo čo, tak všetci musia s nadšením za neho hlasovať, lebo je to niečo, čo niekto iný vymyslel a ja za neho zahlasujem a prispiejem k dobrej veci. A to je taká ilúzia, ktorá je úplne, že mala som pocit, že mnohým na smiech. Lebo takú tú reálnu prácu politiky, a politika nie je škaredé slovo pre mňa, politika je to, ako sa spravujú veci verejné a žijeme v krajine, alebo našťastie žijeme v zriadení, kde máme demokratickú vládu, parlament, ktorý si zvolia
slobodné
ľudia.
Voľby.
Po slobodných voľbách zíde parlament a vláda, ktorá by mala v službách svojich občanov a voličov, by mala spravovať štát tak, aby to bolo čo najlepšie, najefektívnejšie, aby dobre slúžil tým svojim občanom. A preto ma prekvapí, keď niekto aj rozumní ľudia, vzdelaní, mnohokrát odborníci, alebo ľudia, ktorí nemajú vzdelanie ani odbornosť, a možno ani úplne dobré úmysly a ten svoj mandát považujú za nejaký zdedený majetok, s ktorým teraz môžu narábať, ako si chcú a v podstate s ním obchodujú, s tým mandátom. To politikárčenie a obchodovanie s mandátmi, obchodovanie myslím väčšinou v prenesenom zmysle slova, nie doslova finančne, tak to ma strašne frustruje, lebo ako keby ľudí ani nezaujímalo, mnohokrát nezaujímalo poslancov alebo aj politikov reálne to, čo tá novela, alebo čo tá zmena má priniesť občanom a systému a ako sa na tom bude stavať ďalšia tehlička toho dobre fungujúceho, či už zdravotníctva alebo iného systému. Ale je tam ten výmenný obchod, že toto nepodporím, lebo by mi to prinieslo krátkodobo negatívnu nejakú popularitu, alebo skôr naopak nejakú nevôľu mojich voličov, tak radšej urobím niečo, čo je síce deštruktívne, vôbec im nepomôže, ale bude sa im to na prvýkrát páčiť, alebo prvé, na prvú to bude vyzerať dobre. Čiže populizmus a takéto politikárčenie, že ty si minule nepodporil moju novelu, ja ju nepodporím, ani ma nezaujíma, ani ju nebudem čítať, ale proste nepodporím, lebo sme sa tak proste nedohodli vtedy, prečo by som ja mal tebe robiť nejakú láskavosť. Čiže to politikárčenie ma veľmi frustruje. A frustruje ma veľmi nedostatok odbornosti za politickými rozhodnutiami. To musím povedať, že to je možno, že moja deformácia, čiže je možno, že mám na toto príliš vysoké nároky. Ale keď vidím, aké je to závažné, aké obrovské dopady majú politické rozhodnutia, tak robiť ich s nedostatkom odbornej expertízy a analýzy a diskusie v danej oblasti s odborníkmi, ktorých sa to týka a bez ktorých im pomoci sa to nepodarí ani implementovať, tak toto ma veľmi frustruje. Ja sa čudujem, že vôbec do toho niekto si trúfne ísť. Ja som lekárka, keď som išla do parlamentu, tak som rozmýšľala, že či ja budem schopná naozaj porozumieť všetkým tým zákonom, za ktoré budem len hlasovať. Nemyslím teraz ich pripravať. Že koľko ja ešte musím študovať a koľko diskusí a konzultácií budem musieť absolvovať, aby som rozumela, o čom hlasujem. A potom som bola svedkom toho, že sa predkladali zákony, ktorým ani predkladateľ vôbec tej téme nerozumel. A bolo mu takmer jedno, o čom hovorí. Bolo to proste pripravené niekým, sledoval to nejaký určitý úmysel. A často zbytočné chyby tam boli. Ani nikomu neprospeli, len to bolo nedotiahnuté, lebo niekto podceňuje odbornú expertízu v nejakej oblasti alebo diskusiu. Keď sa prijímajú zákony, napríklad opäť zdravotnícke, na to, aby sa zmenilo fungovanie. Teraz napríklad aktuálne máte detskí lekári. Systém je, by som povedala, že už nie pred kolapsom. On už kolabuje, len to, ako rýchlo sa to bude celé rúcať, je otázka pár mesiacov a toho, či sa to podarí kompetentným zastaviť a nejakým spôsobom zafixovať a minimalizovať škody. Ale už v podstate ten kolaps nastal. A netvrdím, že teraz, ale mnohokrát v minulosti som zažila, že sa pripravil návrh zákona alebo reforma a vôbec neboli prizvaní ľudia, bez ktorých to nezrealizujete. Či už ambulantní lekári, všeobecní, alebo špecialisti, alebo nemocniční lekári, alebo poisťovne. Pripravíte novelu, kde ste závislí na tom, aby ľudia tomu rozumeli a chápali zmysel toho celého a preto sa začali chovať inak, napríklad dodržiavali ten zákon, a vy ich tomu ani neprizvete. A pritom
ich sa to týka.
Ich sa to týka a hlavne oni by vám pomohli. Oni by veľmi veľa práce urobili za vás, lebo by vám pomohli, ako to navrhnúť. Isté, že narazíte vždy na stred záujmov, lebo mnohým ľuďom sa nechce ísť do diskomfortu. A väčšina noviel a reforiem je taká, že niekomu skomplikuje život. Samozrejme, niekomu pridá prácu, niekomu zhorší dostupnosť, niekomu uberie peniaze, alebo ich dá inde, ako by chcel. Čiže je to vždy o veľmi ťažkom konsenze, ktorý sa musí hľadať a nájsť, ale keď je jasný zmysel, ktorý na konci toho celého je, a je to dobre vyargumentované a vysvetlené, tak je veľká šanca na to, že jednak urobíte ten zákon najlepšie, ako sa dá. Jednak, že máte to ho vydiskutované a už minimálne poznáte argumenty, na ktoré narazíte, keď ho budete chcieť buď prijať v parlamente, alebo implementovať potom, keď sa náhodou schváli. No a zároveň, keď pozvete ľudí k tvorbe nejakej reformy, tak akokoľvek im nie je pochutí, alebo im príde, že im zhorší komfort práce, tak už keď na nej participovali a prispeli k tomu svojim dielom a boli zohľadnené nejaké ich argumenty.
A
alebo
možno
ich,
sa vypočuli oni tú druhú stranu.
Tak máte oveľa väčšiu šancu, že to nebudú sabotovať, že vám pomôžu to implementovať. Čiže to zvýšenie úspešnosti toho, ako budete fungovať ako či už poslanec alebo minister, keď zapojíte ľudí, ktorých sú naozaj relevantní a týka sa ich to a prejdete si tú ťažkú tortúru, lebo je to ťažká cesta diskusí, trvá to čas, je to náročné, musíte veľa argumentovať, musíte byť pripravení na to, že budete musieť zmeniť niektoré svoje predstavy, lebo vám vysvetlia, že to je inak a nikto nie je odborník na všetko. Akýkoľvek skúsený lekár, aj keď sa stane ministrom zdravotníctva, nerozumie všetkým oblastiam. Ano. Bude to nemocničný lekár alebo ambulantný a tie ostatné oblasti mu zostávajú stále také, že sa nezaobíde bez ľudí, ktorí to robia denne a sú v tom naozaj doma a odborníci. Tak toto ma frustruje, že mnohí si ako keby hazardovali s tým mandátom politickým, ktorý majú možnosť niečo veľmi zlepšiť a oni to si neurobia ani takú tú základnú úlohu, aby to pripravili dobre. Mm. To je len polovica úspechu. Odborne pripravený návrh nejakého zákona je polovica úspechu. Isté, že politická práca je potom druhá časť úspechu. Musíte jednať s ostatnými partnermi, aby ste ich presvedčili, že tento váš zákon nebude mať extrémny dopad na inú oblasť, ktorú by oni, povedzme, politicky je im bližšie a podobne. Ale aj tá prvá časť, že sa tej domácej úlohy, že sa nespraví, tak to je pre mňa frustrujúce. Ja si to vôbec neviem ako lekár predstaviť, aby som išla do niečoho nepripravená a nevedela, čo ma čaká a nebola pripravená na väčšinu možných alternatív riešení a išla do toho len tak, naverím Boha, že skúsime to presadiť, lebo toto sa mi zdá, že mohlo byť dobre.
A veľakrát sa to berie aj z tej ja mám pocit, že veľakrát sa to robí z tej opačnej strany, že oveľa viac sa dbá na to, ako sa to odkomunikuje, že o tom ľudia vedia, že sa o tom kričí, že to vyzerá dobre, ale práve ten základ toho, ktorý by mal byť dobrý, dobrý nie je. A to je niečo, podľa mňa, čo frustruje aj nás, ktorí to nejak tak sledujeme zvonku, aj vás, ktorí to sledujete znútra a teda vnímate to inak. Ale presne, že ako ste povedali, že nedá sa rozumieť všetkému a nedá sa vyznať sa vo všetkom a že toto boli ako keby tie myšlienky v tom parlamente, že koľko si budete musieť ešte toho doštudovať z rôznych iných oblastí, aby ste vlastne vedeli, že o čo sa jedná. Tak ja som sa včera pýtala na Instagrame mojich sledovateľov, že či majú nejaké lifestyle otázky vašim smerom a strašne veľa ľudí ako keby nešlo do toho lifestylu, ale pýtali sa práve na také tie politické otázky, napríklad, že zmeny v školstve, zvieratá, chov v osadách, týranie zvierat, LGBTI problematika, rómska problematika, škôlky, ekológia, rovnoprávnosť. A ja som si tak hovorila, že je to zvláštne, ako ľudia majú pocit, že jeden zástupca jednej politickej strany by mal vedieť odpovedať odborne na všetky tieto otázky a mal by vedieť ako keby povedať, že áno, v tomto máme taký té. Že som sa nad tým tak zamýšľala, že ľudia sa veľmi orientujú na to, že idem voliť túto stranu a veľakrát si vyberajú na základe toho, či je sympatický líder alebo nie sympatický líder a oveľa menej sa zameriavajú na to, že idem voliť tohto človeka, lebo ten sa venuje tejto téme, na ktorej mne záleží a práve potom toho človeka nech sa pýtajú tieto konkrétne otázky. Takže celkovo mám pocit, že nielen vnútri v tom parlamente, ale aj mimo neho zase veľa ľudí to tak zvláštne vníma, že áno, že každý by mal vlastne riešiť všetko a teraz ja by som sa vás tu mala pýtať otázky na všetky tieto témy, čo ja robiť nechcem, lebo si myslím, že každá strana má asi svojich zástupcov v týchto rôznych oblastiach. Preto by som sa možno ešte spýtala iné z tých otázok, ktoré prišli od tých sledovateľov. Čo budete robiť, ak vás nezvolia? A to je možno to, že veľa ľudí si myslí, že politik, ktorý ide do politiky alebo ktorý je v politike, iba politik. Ale ono to tak nie je a nemalo by byť.
Dobre, ja odpoviem na túto otázku a potom sa vrátim ešte k tej, k tým požiadavkám, čo sa vás pýtali vlastne vaši sledovatelia na všetky tie oblasti, mm-hmm. lebo ja tomu úplne rozumiem a myslím si, že nejakú odpoveď na to aj mám. No ja budem robiť presne to, čo som robila doteraz a to, čo v podstate aj stále robím, akurát oveľa v nižšom, mm-hmm. mám znížený úväzok, stále som v nemocnici, pracujem ako primárka na ARE v Národnom onkologickom ústave, aj keď teraz oveľa, oveľa menej liečím, viac menej pomáham s administratívou, mm-hmm. chodím na vizity a trošku si tam udržujem kontakt a pomáham kolegom a po voľbách sa samozrejme rozhodnem, čo bude ďalej. Čiže pokiaľ sa pýtajú vaši sledovatelia na to, že čo budem robiť, čo ma bude živiť, mm-hmm. tak budem pracovať znova ako lekárka, tak ako doteraz a budem to robiť, kým budem vládať a kým nevyhorím, aj keď verím, že už mám balíčky prvej psychosociálnej pomoci dostatočne pripravené a naštartované mechanizmy, aby som sa ubránila vyhoreniu. Hádam, už teraz ma to nepostihne. Takže budem robiť naďalej lekárku a pravdepodobne odbor už meniť nebudem, ani nemocnicu, pokiaľ aj tam bude so mnou spokojnosť a budem prinášať osoch, mm-hmm. čo je pre mňa absolútne extrémne dôležité. Pre mňa je najsilnejším palivom mojich snách, ak som tým, že aj mám väčší temperament, som mám dosť veľkú výdrž a som taký ten pracant, asi ten dráč, že nie som veľmi nejaký flegmatik v tom prístupe, mm-hmm. ale že skôr tak naháňam ľudí okolo seba, tak musí mi to, najsilnejším motorom pre mňa je to, že mám pocit, že to má zmysel. Naozaj to musí mať zmysel a musím vedieť, že robím to najlepšie, ako dokážem, že sa v tom zlepšujem. Také tie motivácie, tie vyššie typy motivácií sú pre mňa kľúčové. Čiže ak toto bude fungovať, tak tam budem robiť ďalej lekárku, mm-hmm. tak ako doteraz. A respektive znova si zvýšim úväzok a znova ma to začne živiť. V tejto chvíli som na takom trochu sabatikal, lebo si mám znížený úväzok. Samozrejme, politická práca je pro bono za mňa, takže trošku ma manžel živí a v tejto chvíli som si povedala, že idem skúsiť veľa pracovať pro bono pre dobrú vec. A som presvedčená, že to má zmysel. Asi by som nebola schopná toľko do toho investovať času, kapacity, všetkého, aj komfortu a súkromia, aj mojej rodiny, veď mám rodinu veľkú. A to všetko robím, pretože v tom vidím zmysel. Čo budem robiť, alebo aký bude môj postoj k tomu, keď naša kampaň nebude úspešná a strana demokrati sa nedostane do parlamentu, nebude súčasťou pokojnej vlády, ktorá bude naozaj slúžiť ľuďom tak, ako si to ľudia zaslúžia, aby politici boli v ich službách a chovali sa v ich záujme, robili najlepšie, ako len vedia. A keď nevedia sami, tak sa musia s niekým poradiť, aby ten výsledok bol pre občanov najlepší. A tohto chceme byť súčasťou. To je v tejto chvíli môj cieľ, moja ambícia a dám do toho všetko. A ak sa to nepodarí, tak vôbec nepopieram, že nebudem sklamaná, lebo minimálne budem to považovať, a teraz tak trochu taká osobná výpoveď moja, za takú akoby nesplnenú úlohu. Že povedal som si, že demokrati sú skvelá partia, skvelý tým ľudí. Máme na každú oblasť tej správy veci verejných schopných odborníkov, slušných ľudí, ktorých poznám a ktorých som ochotná byť súčasťou ich. Veď to človek v mojom veku si už si veľmi vyberá, s kým bude robiť, s kým sa bude prezentovať a do čoho dáva energiu. A ja som sa rozhodla, že proste to budem práve s týmito ľuďmi robiť. A keď sa mi nepodarí tú moju úlohu naplniť ako líderka kandidátky, sa cítim zaviazaná veľmi, aby som tú úlohu splnila, tak budem určite sklamaná a budem si hovoriť, že to proste nevyšlo, že to... Budem si istá, že som dala do toho všetko, lebo určite nejdem na pol plynu. Ale budem sklamaná, lebo si poviem, že buď nebolo naozaj medzi občanmi záujem o tento typ ponuky, tento typ služby, alebo som nebola dosť dobrá, samozrejme. Akože sklamaniu sa nevyhnem. Ale čo ma bude živiť? Medicína určite, ako doteraz.
Keď už sme pri tých demokratoch, ja si myslím, že veľa ľudí, mojich ľudí, bude prekvapených, že tu mám niekoho z demokratov, lebo ja sa teda netajím tým, že ja som vždy volila Sasku, prípadne PSK do eurovolieb. A väčšina mojich sledovateľov vie, že toto sú tie moje dve strany. Demokrati sú tu noví a myslím si, že nie veľa ľudí z mojich sledovateľov považuje demokratov za voliteľnú stranu. Možno preto, že nepoznajú tú stranu, možno preto, že nepoznajú úplne tých ľudí z tej strany. Pre mňa, ale ono je to také, možno pre niekoho to vyznie tak hlúpo, ale pre mňa jeden z tých faktorov, prečo ja vás považujem za voliteľnú stranu a myslím si, že tam máte mnoho voliteľných tvári, je konkrétne to, že poznám niektorých ľudí, ktorí vám pomáhajú, ktorí vás podporujú a týmto ľuďom a ich úsudku dôverujem. Ale veľa ľudí nemá vlastne túto možnosť, ako keby, a nevie, kto je tam, kto tam pomáha, dajme tomu s kampaňou a tak ďalej. Nemá tam tú osobnú spojitosť. Čo by ste im povedali v rámci tohto, že prečo ste voliteľná strana?
A toto je podľa mňa úplne kľúčové, čo ste povedali a presne a úplne oprávne, ja tomu úplne rozumiem, že voliči sa rozhodujú na základe mnohých očakávaní, bude to tak, ako ste povedali v tej predchádzajúcej otázke alebo v tých požiadavkách vašich sledovateľov, čo by chceli vedieť od politikov, že majú nejaký, považujú niečo za dôležitý problém, nejakú tému a logicky hľadajú politika, ktorým na to ponúkne riešenie, ktoré by ich uspokojilo. To je úplne prirodzené a to je očakávateľné, je to úplne prirodzené, tomu ja úplne rozumiem. A Strana demokratie je nová strana. Ona vznikla síce na nejakej báze, prišli nejaké ďalšie strany k nám,
mnohí
sa pospájali.
Nie sú noví.
A mnohí politici, mnohé osobnosti prišli a majú za sebou skvelé príbehy, dlhoročné príbehy v politike aj v nepolitike. Ale ako strana sa definujeme. A to je úplne prirodzené, že ľudia potrebujú počuť, čo im ponúkame. A tak keby som sa vrátila k tým požiadavkám vašich sledovateľov, že čo by som robila so školstvom, neviem, včera som mala rozhovor, kde sme sa veľa rozprávali o menšinách a podobne, tak ja nemám odpoveď na konkrétne otázky odbornú, lebo to by bola veľká neúcta voči danej odbornosti. Ja sama viem, ako sa mi nepáči, keď o zdravotníctve alebo o medicíne, o liečení rozpráva niekto, kto je vôbec na to neodborník, nemá na to vzdelanie, nemá skúsenosti a rozpráva, lebo môže, sú ľudia, ktorí majú ten dar, že navodia pocit dôveryhodnosti, ale pritom vôbec nerozumejú tomu, o čom rozprávajú a môžu robiť veľa škody. A preto ja by som si naozaj z úcty k odborníkom z daných oblastí nedovolila navrhovať konkrétne riešenia. Ale čo ako politik musíme vedieť, ako politici, a čo je správne očakávanie aj voličov, aj vašich sledovateľov, že aký postoj k tomu zachováme. Uh-huh. Aký zaujímame postoj k tomu, že ako sa chceme vysporiadať so školstvom, s menšinami, s dopravou, so zdražovaním, so zdravotníctvom.
Ktoré či to pre vás sú vôbec témy?
A čo sú to,
vlastne?
Aké sú to pre nás témy? Tak k tomuto sa, nielenže chcem, ale veľmi rada sa k tomu aj vyjadrím. A myslím si, že demokrati sa definujú práve tým, a aj ako je tá naša kandidátka vyskladaná, kto je prvý, druhý, tretí, 150. Tak mala by byť symbolom, a ja som presvedčená, že je symbolom toho nášho postoja, aký máme k tomu, ako chceme naplňať tie potreby občanov. Mm-hmm. Nie všetky túžby, ale potreby určite áno. A to je služba našim voličom, a nielen našim, ale aj tým voličom, ktorí nás nebudú voliť, ale sú občania tejto krajiny. A demokrati sú presvedčení, že sa hlásia do služby. A to nie je slogan z billboardu, to je moje celoživotné motto, to je moje krédo, ja podľa tohto žijem. A väčšina ľudí, ktorých poznám, ktorí sú v tom so mnou, tak presne takto to cítia. Čiže čo urobíme so školstvom? Na základe odborných odporúčaní, v spolupráci s expertami urobíme a zmeníme systém tak, aby slúžil, naplňal potreby občanov. A čo sú potreby občanov zo školstva? No to, aby naše deti boli vzdelanejšie, aby sa vedeli lepšie uplatniť na trhu práce, aby nepodliehali dezinformáciám, aby sme ich naučili kriticky myslieť, aby sme ich poslali do sveta, kde budú konkurencieschopné a potom sa s radosťou vrátia a budú ďalej zveľaďovať našu krajinu, v ktorej vyrástli. Aké máme požiadavky od zdravotníctva? Opäť, aby slúžil svojim občanom, aby vytvorilo dobré prostredie pre zdravotníkov, čo nie je samoučelné. Ale je to kľúčové preto, aby tam tí zdravotníci, tí šikovní, schopní, nielen tí, ktorých nezoberú v Čechách do nemocnice, aby tu zostávali, ale aby to naozaj tí ambiciozní to najlepšie zo seba vydávali tu na Slovensku, aby sa ľudia nielen ostávali tu žiť, lebo sa cítia bezpečne, že je o nich postarané a nie sú ohrození kolapsom zdravotníctva, ale aby aj šikovní ľudia zo zahraničia sa vracali, lebo keď si robíte anketu a chodím za študentami do zahraničia, mnohí by sa aj vrátili a oni sa boja vrátiť, mnohí kvôli zdravotníctvu, nielen kvôli ekonomike. Mm-hmm. Niektorým netrvajú na tom, aby mali veľké majetky, stačí, keď slušne vyžijú so svojou rodinou. Niektorí si zarobia a prídu sem s peniazmi. ale spoločnú obavu majú z hrozby nedostatkovej alebo nedostupnej zdravotnej starostlivosti, mm-hmm. ako to bude o ich deti postarané. Mm-hmm. A toto sú tie služby štátu a k tomuto, na toto majú demokrati jednoznačnú odpoveď. Toto nás spája všetkých cez rôzne expertízy. Toto je naše DNA. My sa naozaj úprimne, a nehanbím sa to povedať, a opakujem, to nie je slogan z billboardu, my sa hlásime do služby a chceme slúžiť záujmom občanov Slovenskej republiky a chceme prinášať tie najlepšie riešenia pre nich. Nie pre nás, ale pre nich. Keby sme chceli svoj komfort, keby som ja osobne chcela žiť svoj komfort, tak si naďalej v mojom veku veľmi komfortnú medicínsku kariéru ďalej rozvíjam. Bez toho, aby som sa nejako veľmi prepracovala, tak by som to ešte vedela zvládať a požívala by som spoločenskú úctu, nečítala by som hejty na internete a žila by som si spokojne v rešpekte a v láske svojej rodiny. Ale toto všetko dávam bokom a rozhodla som sa, že idem mimo tohto komfortu. A takto to majú všetci. Takto to majú všetci úspešní ľudia na našej kandidátke. Tam nemáte skrachované existencie, ktoré musia ísť do parlamentu, lebo inak pôjdu do väzenia alebo sa nevedia uživiť. Na našej kandidátke nájdete ľudí, ktorí sa všetci hrávo a veľmi pohodlne uživia a boli by veľmi úspešní. A oni sa rozhodli tieto svoje kariéry pozastaviť, odložiť, zavesiť na klinec, dať na čakačku. Rozhodli sa ísť do politiky, priniesť tie najlepšie možné riešenia pre občanov. A ktoré sú to témy? Tie témy, ktoré jednak ľudia popisujú, veď my sa tých ľudí pýtame, robíme si prieskumy a nakoniec tým sa nikto netají, čo považuje za najväčšie problémy. Zdražovanie, inflácia, zdravotníctvo, nedostupnosť zdravotnej starostlivosti, obavy, ako budeme ďalej smerovať, či zostaneme prozápadnou krajinou, lebo to tak nie je, že však nebudeme úplne slobodní, ale budeme sa mať lepšie, lebo štát sa o nás postará. Sloboda a prosperita vždy idú ruka v ruke. A ja vám to ako... asi nemusím ako voličke Sasky vysvetľovať, lebo ste asi v takom inom tábore trošku. Ale chcem tým povedať, že sloboda ide vždy s prosperitou. Čiže ľudia... Mnohí to nepopisujú, lebo ich v tej chvíli trápi to, že nevie zohnať lekára a nemá si za čo nakúpiť potraviny. Ale pokiaľ by túto tento bazál mal vyriešený, tak veľmi rýchlo príde na to, že keď som neslobodný, tak som vlastne aj chudobný, lebo nemôžem si vybrať prostredie, kde chcem pracovať, oblasť, nemôžem študovať, kde chcem. Nemám dostatok informácií, niekto tu so mnou manipuluje. A keď s vami niekto manipuluje a môže zneužívať vaše zdroje, vždy to bude robiť. A ľudia, ktorí nie sú dostatočne vzdelaní, nemajú dostatok slobody, tak sú manipulovaní a vždy sú zneužívaní. Vždy. A neuvedomujú si to mnohokrát. A nie je to ich chyba. Je to chyba toho, že im to niekto nepripúšťa alebo ich niekto presvedčá o opaku.
Ktoré strany sú pre vás takí najbližší partneri?
PSK a KDH. Myslím.
OK. To je inak tiež taká vec vlastne v demokratoch, že máte tam takých konzervatívnejších ľudí a máte tam aj takých liberálnejších ľudí. Napríklad mi napadne úplne, že Andrej Stančík ako prvý, že jeho som vždy vnímala aj v Olano ako toho mne hodnotovo bližšieho. Kde tam nachádzate tento balans? A kam sa radíte vy osobne?
Ja sa radím do tej liberálnejšej časti spektra, ale hneď na kandidátke číslo 2 máte Eduarda Hegera, ktorý sa radí skôr tej konzervatívnej. Mm-hmm. A vidíte medzi nami nejaký rozpor, nejaký súboj? Nie. A my dokonca ani jeden z nás sa nesnaží toho druhého zrovnať do nejakého priemeru. Ja z neho nerobím liberál, on zo mňa nerobí konzervatívca. A tak je to medzi nami všetkými. My sa nesnažíme nájsť nejakého hybridného politika, ktorý bude mať jeden rovnaký názor, prípadne nebude na nič prezentovať všetkým názor. Najlepšiu prosperitu vždy prináša súťaž myšlienok, poctivá, férová súťaž myšlienok a spolužitie hodnôt. A tá pestrosť, ako to aj u nás máme, vidíte, jednotka kandidátky, dvojka kandidátky, pozrite sa na nás, prináša to ohromnú pestrosť a bohatosť a garanciu, že nebudeme diskriminovať nikoho, že pre nás sú naši občania bez ohľadu na to, či patria k nejakej menšine, alebo či sú to majoritní občania, alebo či sú to menšiny národnostné, alebo sexuálne, alebo či majú zdravotné znevýhodnenie. nikdy ich nebudeme diskriminovať. Pre nás budeme sa pozerať na nich rovnako a budeme im dávať rovnaké príležitosti. A Slováci a Slovensko má tento príbeh, má to odžité. Len vtedy sme najlepšie prosperovali ako krajina, keď konzervatívci a liberáli spolupracovali. Liberáli s konzervatívcami vedia vytvoriť veľmi užitočné a konštruktívne spojenia, keď dokážu sa zmysluplne zamerať na službu občanom. A nehľadia si na svoje vojny, nevybíjajú si medzi sebou svoje ega, ale pozerajú na to, čo ten občan potrebuje. Občan je ohrozený úplne inými vecami ako liberálnymi alebo konzervatívnymi hodnotami. Je ohrozený reálnymi hrozbami.
Tu mám trochu pocit, že ale my sme na tom... My, alebo teda ja mám pocit, že niektorí politici, že sú práve v tomto trošku takí stratení, lebo akože ak sa nemýlim, tak práve v zahraničí to boli častokrát tie konzervatívnejšie strany, ktoré napríklad sa zasadzovali za rovnaké práva pre ľudí z LGBTI komunity a tak ďalej. A práve tu na Slovensku mám pocit, že v tomto sme sa možno trošku zasekli a že ja teda neviem, že či tí politici, ktorí riešia tieto témy a nechcú dať tie rovnaké práva tým osobám, to hovoria preto, aby tých voličov neodradili, alebo že čo je za tým, ale mám pocit, že akože celý svet sa v tomto pohýňa niekam dopredu a my tak nejako stagnujeme. A spomínam túto tému aj práve preto, že viem, že pre obrovskú časť môjho publika je dôležitá, pre mňa takisto je dôležitá. A keď potom napríklad vidím v nejakej debate pána Majerského povedať, že Boris Kolár mu je bližší ako Šimečka z PSK, tak som taká, že wow. Že ako je to možné?
Tomuto ani ja nerozumiem a tomuto vyhláseniu naozaj musím povedať, že dosť mnou otriaslo. Myslím si, že práve pointa a kľúč je v tom, že to nesúvisí s konzervatívnym alebo liberálnym videním sveta. Prístup k nediskriminácii a k službe občanom bez ohľadu na to, či patríte k nejakej menšine alebo nie, je základná povinnosť politika, ktorý nemyslí na seba a na svoje ľahko nadobudnuté nejaký populizmus alebo mandáty. Keď sa pozriete, ktoré strany sú tie, ktoré najviac strašia, tak to sú práve tie, ktoré nemajú hodnotovo veľmi čo ponúknuť. Už vôbec nemajú ponúknuť akú prosperitu, lebo vždy boli len tí, čo škodili tu. A kde vlastne za vlád Smeru sa Slovensko prepadávalo. Žilo z toho, čo sme získali, na akú cestu sme sa dostali prosperity, keď boli reformné vlády pri moci. A potom to vyjedali tú špajzu a žili si z toho. Čiže oni, im ani ľudia by neuverili, že sú to hodnotová strana, ktorá priniesie reformy a nejakú zodpovednú správu spoločnosti. Oni jediné, na čom dokážu získať, a to sú emócie. A získavajú na emóciách z vykonštruovaných hrozieb. Čiže to, že mnoho ľudí si myslí, mnoho voličov si myslí, že Smer ich uchráni pred, vymýšľam zraz, imigrantami alebo progresívcami, alebo kým. Ale to nie sú reálne hrozby. Ano. Reálne hrozby sú katastrofálna chudoba, ktorá nám tu hrozí preto, že za Fica sa nešetrí, za Fica sa vyjedá a míňa špajza. A keď príde Fico k plnej špajzi, tak máš čoho míňať. Pár rokov mu to vydrží. Ale keď príde k špajzi, ktorá je zdevastovaná pandémiou, vojnou na Ukrajine, svetovou krízou, alebo minimálne v Európe ťažkou krízou energetickou, jediné, čím to dokáže prehlušiť, je ešte väčšími hrozbami. A to bude. Čiže nestačia imigranti, nestačia progresívci, nestačia minority. Bude to hrozba západom, hrozba slobodou. A jediné, kde sa mu dokáže toto podarí udržať, nejaká kontrola nad týmto celým a nad tým, že ľudia si nemajú čo jesť, ale ani si to nevšimnú, lebo majú úplne iné hrozby pred očami. To sú vykonštruované hrozby. Napríklad, poviem vám ako príklad krajina Španielsko. Mám veľmi rada Španielsko, trochu hovorím po španielsky, chodím vám tam rada, poznávame tú krajinu, máme ju radi s manželom. Je to krajina, ktorá je veľmi religiózna. Väčšina ľudí, drvivá väčšina, možno 80% sa hlási ku katolíckej viere. Praktikujúci kresťania sú to. A v tejto krajine majú veľmi, veľmi pokrokovým spôsobom ošetrené mnohé služby štátu voči občanom. Oni ich nenazývajú liberálne alebo progresívne smerovania, ale to sú služby štátu voči občanom. Od zdravotníckych majú najlepšie rozvinutý transplantačný program, čo tiež nie je typické pre krajiny, ktoré sú úplne konzervatívne. Je to skôr taký postoj liberálny, ale tam sa o tom nerozprávajú, tam to nepovažujú za kultúrnu otázku. služby sexuálnym menšinám, to, akým spôsobom majú garantovaný rovnaký prístup k zdrojom a k príležitostiam ako, ako páry rozdielných pohlaví. Ekonomicky, počas covidu, ako rešpektovali opatrenia, tam tá spolupráca občana a štátu je tak silne zameraná na to, čo ten občan potrebuje. A aby nebol nikto diskriminovaný, že ich ani nenapadne, aby do toho primiešavali nejaké kultúrne alebo náboženské otázky. Čiže na Slovensku je boj medzi liberálmi a konzervatívcami vykonštruovanou hrozbou strán, ktoré nie sú hodnotové a nemajú čo ponúknuť. A je veľká škoda, že práve demokratické strany, ktoré sú schopné priniesť a udržať prosperitu Slovenska, ekonomickú aj demokratickú v zmysle slobody, tak práve tie sa nechávajú zaťahovať do týchto bojov. Ja osobne si nemyslím, že by liberálna alebo konzervatívna sila mala prinášať konflikty a že je zdrojom konfliktov. Je podľa mňa zdrojom veľmi dobrej spolupráce a zdrojom pestrosti. A zopakujem len to, čo som povedala pred chvíľou. Len keď budeme dobre spolupracovať, len vtedy budeme schopní priniesť prosperujúce riešenia pre Slovensko, ktoré nás posunie dopredu tam, kam chceme ísť, kde chceme byť slobodná a prosperujúca krajina. A strana demokrati opäť nie je strana, ktorá sa nevie vyhraniť alebo ktorá chce vytvoriť jedného priemerného hybridného politika. Nie. Sme strana, kde jasne každý z nás deklaruje to naše hodnotové ukotvenie a kde nie napriek tomu, ale práve preto spolu dokážeme veľmi dobre spolupracovať a dokážeme prinášať veľmi dobré riešenia, kde znesieme medzi sebou kritiku, znesieme argumentáciu a o tom všetkom dokážeme priniesť riešenie, ktoré bude dobre pre všetkých. Mm. Bez diskriminácie, bez ohľadu na to, kto kam patrí. Tak ako lekár, si predstavte, že príde zo záchrannej služby lekár a aby najprv pátral. Mňa nemôže vôbec zaujímať, kam patrí ten pacient. Či je bezdomovec, či je narkoman. Viete, koľkokrát som zasahovala a zachraňovala som život narkomanovi, ktorý bol v ohrození života. A keď som ho priniesla na urgentný príjem, tak sa ma pýtali, či som narkomana zachraňovala. Ale vedia, ja nie som sudca, ja som lekár. A sudca rieši delikty, sú dodržiavanie zákona. Lekár zachraňuje život. A v tej chvíli mne to je úprimne, naozaj úplne jedno. Keď nerozumiem človeku, lebo je to nejaký zahraničný, buď turista, alebo príslušník menšiny, ktorej jazykom ja nerozprávam, tak keď prídem ako lekár a mám sa o neho postarať, tak sa cítim zodpovedná, aby som robila všetko preto, aby som porozumela, čo potrebuje, aby som mu vedela pomôcť. Takisto by sa mal štát správať k svojim menšinám. Mal by robiť všetko preto, aby im porozumel a aby bol schopný im slúžiť rovnako. Bez rozdielu a bez príslušnosti k tým menšinám. A myslím si, že strana demokratie je presne týmto spôsobom vyskladaná, týmto spôsobom pracujeme. A toto je náš postoj k jednotlivým témam. Odborné riešenia sú jedna vec, tomu sa venujú odborníci, ale politický postoj strany je presne tento. Bez rozdielu, bez diskriminácie, kohokoľvek chceme dobre slúžiť svojim občanom.
Ja by som sa opäť presunula k takým tým lightovejším veciam a teda jedna z otázok, ktoré prišli od mojich sledovateľov, bola, že pri akom filme ste naposledy plakali? Plačete pri filmoch?
Občas áno, a musím porozmýšľať. Sem tam sa mi to stane. Viem, akým filmom sa vyhýbam. To sú detektívky severské, noir, s manželom pozeráme, nevadí mi, naozaj znesiem veľa krvi, je veľa vražd. Čo neznesiem je, keď trpia deti. Takže akýkoľvek výborný film, keď si tam únos dieťaťa, keď je tam poukázané nejaké utrpenie detí, nejaké týranie, či fyzické, alebo psychické, to neznášam dobre, to nedokážem dopozerať, nespím.
Teraz riešila na Instagrame práve.
Toto nedokážem z toho.
Ja neviem, či je to odkedy mám deti, alebo či to tak bolo už predtým, ale akože zvieratá a deti, keď trpia, tak ja to neviem to prijať, nechcem o tom vedieť ani.
U mňa sa to presne zlomilo, keď som rodila syna staršieho, tak som prestala byť schopná aj alebo oveľa horšie som znášala aj choré deti. Na choré dieťa. Nikdy by som nemohla robiť pediatriu, lebo by som nedokázala by som sa odosobniť, stále by som videla tam svoje deti. Aj teraz moje deti sú už dávno dospelé a všetci mladší pacienti od mojich detí, hoď dospelí, tak ich vnímam ako malé deti a veľmi, veľmi to znášam. Čiže toto netolerujem vôbec. A, A vedia ma dojať, samozrejme, že nejaké filmy, ale rozmýšľam.
Čo je taký obľúbený žáner filmový?
No jednoznačne obľúbený žáner sú také tie detektívky severské, také tie temné a také tie. Tá severská kinematografia je pre nás, alebo vôbec európska je taká, aby som bola tým typická, že nezobrazuje ten život taký, aký by sme ho chceli mať, ale taký, aký je naozaj. Taký, aký je naozaj. A to mi príde také veľmi hodnotné. Takže to máme radi.
Čo je taká vaša, že guilty pleasure? Pre mňa sú to reality shows. Americké reality shows. Že milujem to, ale cítim sa trošku previnilo za to, že takú tupotu pozerám.
Premýšľam.
A môže to byť kľudne nejaké nezdravé jedlo, nejaká...
No, je to nezdravé jedlo. Keď sa cítim veľmi unavená, ja sa snažím veľmi racionálne stravovať, aj svoje deti k tomu vediem, ale keď som veľmi, veľmi unavená, povedzme, že aj možno vystresovaná v službe, ja v mojej skrinke celý život v službe musím mať jedno salko, jedni slané arašidy, jedni chrumky arašidové. To tam musí byť vždy. Snažím sa to nenadužívať, ale keď je veľmi zle, tak si to teda bez okolkov dám. A občas sa tak, akože keď je veľmi ťažko, tak odmenujem nezdravým jedlom, ktoré som, ako dieťa sme boli odchovaní v nedeľu, sme mali vždy nejaké vyprážané rezeň alebo kuracie stehno. Tak to je niečo, čomu tak podľahnem občas, keď si poviem a zaslúžim si a odmením sa. A pritom si poškodím, vždy mi je ťažko z toho, lebo na to nie sú zvyknutá. Čiže ja sa vždy potrestám, neodmením, ale v tej chvíli tu v tej hlave to niekde mám, že sa idem odmeniť.
Áno.
Alebo tresku mám strašne rada, no tak tiež sa aj vyhýbam. Mala som po treske v službe na záchranke, som o polnoci zjedla nejakú tresku z večierky, odležala som to na áre so salmonelózou, so 30-kami teplotami. No, ale tak.
Odmena bola.
Bola odmena, sladká odmena. Na áre.
Víkendový výlet, kam?
Nejaké mesto, nejaké malé mesto, ktoré nepoznáme s mužom, ktoré si pochodíme, tie klasické veci, nejaké dobré múzeum, ideálne moderné umenie, nejaký zaujímavý kostol alebo katedrál, nejaký starý hrad, nejaký park a večer, nejaká dobrá večera. Takže kedysi to boli také skôr extrémnejšie prírodné výlety, ale už teraz tak nejak stále viac spoznávame mesta spolu s kultúrou, čiže trošku kultúry a trošku kuchyne, alebo môj manžel je veľký kuchár a z každej cesty si priniesie nejaké recepty a má rád akože svetovú kuchyňu. Takže nejakú miestnu špecialitu. Veľmi radi sa stravujeme, keď sme na cestách alebo aj cez víkendy. Tam, kde sa stravujú domáci. Áno. Oni väčšinou vedia, čo je dobré. Čiže veľmi máme radi tržnice s jedlom, street food alebo nejakú miestnu dobrú reštauráciu, ktorá nemusí byť Nobel rozhodne, ale práve taká, kde domáci chodia, kde si musíte objednať svoj, lebo je stále plná.
Ja som čítala o vás, že teda že aj športujete a turistikujete. To sú asi také tie, čo ste teraz mysleli, že také tie extrémnejšie výlety do prírody. Ale že vraj ste aj šampiónka v karate.
Tak to je minulosť. Veľmi ďaleká, dávna minulosť. Na strednej škole som robila karate, aj na vysokej škole ešte a robila som štýl, alebo tú odnož Gojuryu, tvrdomeká cesta. Robila som aj trénerský kurz, čiže som začínala, ale nestihla som toho moc potrénovať, lebo potom som sa na vysokej škole už tomu moc nevenovala a ku koncu vysokej školy som už sa vydala, mala dieťa, staršieho syna. Takže, ale robila som... A to, v čom sa mi podarilo aj trochu uspieť, bolo kata, to súborné cvičenia. Bola som taká krehkejšia postava, takže v tom čase začínalo kumité, dokonca na univerziáde v Plzni v tom roku, keď som bola. A teraz, keby som z pety ťahala, tak aj rok možno vytiahnem. Bolo prvýkrát aj ženské kumité, čiže to je ten súboj, ale bola som taká dosť krehká na to, aby som sa tam v tom cítila doma. Takže to bolo také, že povinná jazda, ale v tom kata, v tých súborných cvičeniach, tak tam som sa cítila dobre.
To je takéto rozbíjanie tam... veci a také konkrétne... A čo to je?
To je súborné cvičenie. To je, áno, je to súbor cvikov, ktoré naznačujú údery, uh-huh, kopy,
okay.
útok a niektoré z nich.
Ja, ja som akože chvíľu robila kung fu asi mesiac, uh-huh, takže veľa o tom neviem.
Ale nie je to, tie súťažné, nie je to o kontakte, nerozbíjate tehly, ani, uh-huh, ani nepracujete s nástrojom, ale vlastne tie súborné cvičenia, ktoré vlastne predstavujú určitý nasimulovaný súboj.
Uh-huh.
No tak... tak tam som bola v jeden rok sami. Podarilo.
Uspíť. No a že vraj teda ste sa učili hrať aj na saxofón, ale že to akože nemalo dlhú trvácnosť a že máte radi jazz. Keby ste si mali vybrať medzi rockovou hudbou a rapom, ktorú by ste si skôr pustili?
Keď teda medzi rockovou hudbou a rapom, tak radšej rockovou hudbou.
OK. A jasné. Poznáte aj nejaký slovenský rap?
Poznám trošku aj slovenský rap, aj keď musím povedať, že väčšinou som vystavená nejakým nedopatrením.
Nedoprovoľne.
Alebo nejakou nehodou.
OK. Mám tu potom ešte, že čo je také vaše obľúbené jedlo v reštaurácii? Že keď idete von, keď idete, že ideme sa, že dobre nájsť von, tak kam a čo si tam dáte?
Tak je to steak.
OK.
Steak je to. A je to konkrétne ribeye steak, mám rada, čiže nemusí byť úplne suchý, môže byť aj taký trošku prerastený a vôbec nemusí byť dopečený. Takže taký polosurový steak.
Tu s mojim manželom by ste si rozumeli v tomto. A čo je niečo, čo nezjete?
Asi zjem všetko, keď je veľmi zlé a bola som aj na cestách, kde som fakt zjedla všetko, ale vyhýbam sa zo všetkých svetových kuchyň. Nemám rada Indiu. S manželom nemáme radi Indiu a kari. Takú tú sladkastú indickú. Takže indickú kuchyňu nevyhľadávam a keď vyslovene nie som veľmi, veľmi hladná a nemám už 3 dní len suchú rýžu, tak sa jej vyhnem. A potom z detstva také spomienky mám nie veľmi dobré na pľúcka zo školskej dálne.
Nehoru, akože ja som vegetarián, takže mne všetky tieto mesa zniejú tak pofinérne. Od vypražených krydelok až po... Hey. Čo to boli? Pľúcka?
Pľúcka, takže wow. Pľúcka na smotane. Asi by som zostala hladná.
A čo bol taký najväčší bizar, čo ste jedli? Keď teda 3 dní bola suchá rýža...
Najväčší bizar spojený s jedlom bolo, keď som po viac dňoch ako 3 dňoch suchej rýže po takom veľmi asketickom výlete po Ázii, asi 3 týždne trvajúcom, objavila v Pekingu KFCčko. A bizar bol nie to, že som išla a zjedla som KFCčko, to raz za 5 rokov aj tu zjem, ale že som sa oddelila od skupiny a vyzeralo to, že už sa nikdy nestretneme. Že nevadí. Ja potrebujem vyprážané kurácie stehno a to, že sa s mojou skupinou už asi nikdy nestretnem a zrejme netrafím nikdy domov a navždy zostanem stratená v Pekingu, som v tej chvíli si povedala, nevadí, ja to stehno. Nakoniec sa pridala zvyšok skupiny, všetci sme sa tam najedli, takže dobre, ale ja som v tej chvíli to rozhodnutie robila v čase, keď som si povedala, nevadí, ja ho musím mať.
Áno, chápem. Tiež to mám tak s jedlom, že veľakrát idem proti ostatným a za svojim jedlom, takže tomu to úplne rozumiem. Mám tu takú tému, že tráva, lebo teraz sa to veľmi riešilo. Včera akurát som narazila na Facebooku na taký status človeka, ktorému odsúdili známeho za držanie marihuany na nejakých, myslím, že to bolo 15 rokov, akože nie som teraz úplne istá. Každopádne vysoký trest. Zatiaľ čo? Napríklad v prípade nejakého 18-ročného človeka, ktorý zabil malé dieťa tým, že ho hodil o zem a podúpal mu po hlave, čo je niečo, z čoho mne bolo, že fyzicky zle celý deň, odkedy som si to prečítala, mu hrozí oveľa menej rokov. Tak by ma zaujímal váš osobný názor na celú túto problematiku ohľadom trestov za marihuanu, na marihuanu celkovo a dajme tomu aj v porovnaní s tými inými vecami, za ktoré nie sú až tak vysoké tresty.
Asi vás neprekvapím, keď poviem, že aj mne to príde úplne bizarné a šialené tie drakonické tresty za užívanie marihuany, prípadne za prechovávanie malého množstva, jednej, dvoch dávok, v porovnaní s inými brutálnymi, násilnými trestnými činmi, alebo aj finančnými, sprenevera a podobne. Čiže aj mne to príde bizarné a myslím si, že máme taký veľký dlh v rámci voči svojim občanom opäť ako krajina, aby sme túto novelu urobili, aby sme to upravili. Ako lekárka musím povedať, že mám lekárka záchranky, bohaté skúsenosti s rôznymi zážitkami spojenými s drogami, s užívaním drog, nie u mňa samozrejme, u mojich pacientov.
No to som sa aj chcela spýtať, či máte nejakú skúsenosť s marihuanou, lebo to je taká otázka, ktorú ľudia strašne ich to zaujíma pri rôznych politikoch, že čo vy a tráva?
Musím povedať, že nemám tú skúsenosť, môže to súvisieť aj s mojim vekom, že v čase, keď som bola vo veku, keď človek experimentuje, tak ani pomyslenie na také nebolo. A potom som už toľko zlého videla, aj keď nie samozrejme s marihuanou, lebo marihuana vás nedostáva. Krátkodobé užívanie marihuany štatisticky nevedie väčšinou k zásahom záchrannej zdravotnej služby. Čo nechcem znižovať škodlivosť dlhodobého užívania u mladých ľudí, zvyšovanie dávky, prechod na iné drogy. Akože nechcem to...
A môže to byť aj pre mnohých nejaký trigger rôznych vecí.
Presne, nejakých napríklad aj vrodených, aj psychických ochorení, ktoré sa demaskujú, áno. Ale v drvivej väčšine prípadov to boli negatívne zážitky spojené s inými drogami, ako pervitín, alebo inhalácia rôznych látok.
Asi aj alkohol je niečo, čo zachránka často rieši.
Alkohol však? Samozrejme takisto. Čiže keď vidíte toho toľko tých ohrozených životov a podchladených mladých ľudí a tie následky, že niekedy po jednom, dvoch takýchto experimentoch ľudia mali problémy, buď zdravotné, ale ak teda to prežili bez následkov a nedošlo k ničomu závažnému, tak v tom škole a v práci a vo vzťahoch, už nehovoriac o tom, koľko násilia sa spácha pod vplyvom týchto rôznych návykových látok, či alkoholu alebo ostatných drog. Takže to je pre mňa tak odstrašujúce, že asi ťažko by som naozaj našla odvahu do čohokoľvek a ani nejakú takú potrebu nemám. Ja mám tak rada svoje myseľ, svoju hlavu pod kontrolou a svoje konanie, aj to, ako sa chovám, aj k svojim blízkym, aj k sebe, aj k bezpečnosti. A hlavne som tým, že opäť som toľko toho tých úrazov a tých nešťastí ľudských videla, že asi som tým úplne deformovaná, takže nie som úplne taký, že dobrý príklad na to, aby som sa k tomu vyjadrovala objektívne a nebola deformovaná. Moje deti prestali v určitom veku chodiť na bicykli, lebo bez prílby som im to nedovolila. No tak pár rokov nebicyklovali a považovali ma za deformovanú. Oni už tomu dnes rozumejú, lebo majú svoje deti, ale vtedy. Čiže cítim sa v tomto deformovaná, že mám obrovský rešpekt pred stratou kontroly nad svojim správaním akokoľvek, či už po alkohole, čo je štatisticky určite najčastejšie na Slovensku. Väčšina dopravných nehôd závažných má tam nejakú asistenciu. Väčšina. Aspoň tie, ktoré som alebo aj štatisticky.
Ale aj celkové množstvo. Aj úrazy, aj partnerské násilie a tak, tieto veci, ono je to tak často spojené s alkoholom.
Áno, je to tak. Čiže neviem sa k tomu úplne objektívne vyjadriť a zrejme budem v rámci toho spektra ľudí skôr taká tá opatrenejšia, taká tá, ktorá by som vystrihala voči tomu. Čo však nemení nič na môjom postoji, že aj ja považujem, že tresty za užívanie marihuany a za prechovanie malého množstva za úplne drakonické, neprimerané a mali by sme to zmeniť. Alebo potom, keby sme mali byť opäť nediskriminovať ľudí a rovnako pristupovať, tak by sme sa mali rovnako správať k užívaniu alkoholu a nielen k smrteľnej nehode s piatimi mŕtvými spáchanej pod vplyvom alkoholu, ale k opakovanému užitiu alkoholu za volantom, hoci aj bez nehody. Opäť prišli nejaký, tuším, vodič zrazil dvoch cyklistov niekde na juhu Slovenska, obidvaja zomreli a ten vodič nemal vodičak, ho mal odobratý.
Áno.
Ja by som toto tie opakované, vedomé činy, ktoré majú obrovský dosah na tých druhých ľudí, tak by som rozhodne považovala za väčšie riziko a určite viac prísnejšie trestala ako užívanie marihuany pre vlastné účely, respektíve užívanie také, že pod vplyvom nespáchám nič. Nespôsobím dopravnú nehodu, čo je tiež možné a tiež to treba rovnako k tomu pristupovať, ale samotné užívanie a prechovávanie jednej, dvoch dávok by som nepovažovala za taký závažný čin, aby sme ho porovnávali s vraždou alebo s iným trestným činom.
Pre mňa je to také zvláštne vždy, keď sa zamyslím nad tým, že vlastne, dajme tomu niekde v Amerike alebo aj v iných štátoch, je to niečo, kde aj keď niekto má nejaký smoke shop a tieto veci, tak je to vlastne biznismen a u nás je to kriminálnik. Že je keby Neviem, mňa osobne to proste fascinuje, tento rozdiel v tom. Zatiaľ, čo niekto, keď má vlastný brand alkoholu, tak je tiež vlastne biznismen.
Alebo keď niekto upláca úradníkov, aby sa mu lepšie podnikalo, tak na Slovensku je kontroverzný podnikateľ a všade inde na svete je to zlodej a korupčník. Mm.
Ale tak my máme aj nášho národného hrdinu ako zlodeja, takže to napríklad ja teraz riešim s mojou dcerou, lebo čítame si knižky, je tam Jánošík a ja hovorím, že no to je zlodej. Zlodej a ona tomu neúplne rozumie, tak je to tak vysvetlené, že vieš, no tak pre niekoho bol hrdina a pre mňa je zlodej, lebo tak čo robil? Kradol. Basically. Čo by ste spravili, keby vaše deti prišli domov s tým, že chcú skúsiť marihuanu, alebo že skúsili marihuanu?
Keby prišli s tým, že to skúsili, by som bola rada, že teda že sa nič nestalo, lebo asi by prišli a sa mi s tým zdôverili, tak by som si povedala, no dobre, že si to prežil, dobre, že nemáš nejakú závažnú psychickú chorobu, o ktorej sme nevedeli, ktorá sa práve demaskovala. Dobre, že si nič nespáchal pod tým vplyvom a dobre si rozmysli, či ti to stojí za to, že či ten tvoj mozog a to, čo sa učíš a, to, a tá tvoja hlava, či ti to za to stojí, aby si si ju takto ohlupoval. A pokiaľ asi by som sa to nedozvedela, alebo neviem. Aj keď moje deti vôbec neviem o tom a podľa mňa nemajú žiadnu skúsenosť s marihuanou, boli dosť deformované asi tiež mojou profesiou, ale obidvoja fajčia. Uh-huh. A síce momentálne už bezdymové cigarety, ale čo som teda rada, lebo je to menšia škodlivina a už vidím, že s fajčiarmi sa asi nedá úplne vybojovať, takže od zajtra nefajčíš a vybavené, lebo to sa ľahko povie nefajčiarovi, ktorý v živote nefajčil, ako som ja, ale ťažko sa to povie niekomu, kto proste fajčí normálne cigarety a potom sa mu podarí zredukovať na tretinu a ešte ide na také trošku menej škodlivé, bezdymové cigarety. Tak v podstate to oceňujem, aj keď ma to mrzí a nechápem, prečo vôbec musia fajčiť. Čiže asi by som tak isto bola voči tomu bezmocná. Ja som sa ich vychovať k zodpovednosti a k tomu, aby si vážili to, čo majú, aby neprišli zbytočným hazardom o svoj život a zdravie, ale tam to asi tak končí, no. Nejaké zákazy. Moc.
A mali ste taký vzťah, alebo máte s deťmi taký vzťah, že skôr by vám povedali také veci, alebo skôr by ich zatajovali?
Skôr by povedali. Ako myslím si, že máme veľmi otvorený vzťah a skôr by ich povedali. A máme so synom aj taký zážitok, že aj dcera bola v tomto podobná, že oni aj mali také temperamentnejšie obdobie svoje. Drugi tam neboli našťastie, ale vždy sa s tým nakoniec zdôverili. Takže samozrejme skúšali prvý alkohol, nejaké cigarety. A syn mal obdobie, keď prestal aktívne športovať, prestal byť vlastne vrcholový športovec a začal si užívať stredoškolské roky.
Áno.
A založili punkovú kapelu, hral proste v kapele, spieval, chodili po festivaloch, mal číro, tak to číro som sa pýtal, či môže si robiť číro, boli prázdniny, reku, prečo by si nemohol mať číro, tak som ho sama farbila, sama som ho fúkala, prepichla som mu uši zichrkou, takže som sa snažila tie veci, ktoré chceli a potrebovali vyskúšať, tak som sa snažila ich robiť, tak pomôcť im a robiť to tak kontrolovanie, že aby som mala na to dosah. Čiže na tie punkové koncerty som ich vozila ako partiu, dozerala som, striehla som, bola som presvedčená, že sa nedotkli alkoholu. Po rokoch tvrdil teda, že našli si spôsoby, ako ma obísť moju ostražitosť, ale podarilo sa nám prežiť pubertu oboch bez nejakej újmy zdravotnej a tak som rada, že to prežili. Ale boli skôr také otvorené, niekedy až po, keď už všetko bolo v poriadku, ale našťastie nič také tam nebolo, ktoré by čo by dodnes tajili a mali z toho nejakú fóbiu, že keď sa to raz prevali, našťastie boli takí dosť otvorení. A to musím povedať, že je veľké šťastie. To ani nie je zásluha rodičov, lebo môžete sa snažiť deti viesť k otvorenosti a dávať im pocit bezpečnosti, bezpečia, že keď sa prizná, tak je to vždy menšie riziko, lebo to viete spolu manažovať tie následky, ako keď to zatajuje. Ale poznám aj moje kamarátky, čo mali deti, tak tiež tým prístupom sa snažili presne toto isté im vlastne vštepovať a tie deti to aj tak boli uzavreté. Máte niektorých mladých ľudí, ktorí sú tak uzavretí, že vám nepriznajú ani vtedy, keby ste im vyslovne mohli pomôcť a nejedná sa o žiaden prehrešok a aj tak sa nepriznajú a nezdôveria sa. A to je ťažké. To je oveľa väčšie riziko. Takže v tomto som mala veľké šťastie, že moje deti sú otvorené.
Čo vám dalo materstvo? Čo vnímate ako taký, či už to bola že nejaká zmena pohľadu, alebo v rámci nejakého svojho nastavenia? Je to taká téma, ktorú ja riešim na svojom Instagrame veľmi. Ako keby prístup k deťom, rešpektujúca výchova a celkovo, akože mne materstvo tak naštartovalo taký môj, takú moju sebalásku a tak, takže rada sa na to pýtam vlastne iné matky, že čo to dalo im?
Mne to tak, by som povedala, zmenilo ten môj rebríček trošku, lebo vždy som si myslela, ja som nepremýšľala nad materstvom veľmi za mladie, mala som dosť skoro deti, takže nestihla som to ešte predtým mať nejak veľmi premyslené. Takže som si myslela, že tá kariéra, tá medicína, že proste to bude prvoradé a potom uvidím, čo príde. A tie deti prišli doskoro, tak a v tej chvíli som si uvedomila, že vlastne všetko ostatné je na druhom mieste. A v akomkoľvek poradí, to je jedno, ale tie deti vždy už budú od teraz, už vždy budú na prvom mieste pre mňa. A boli chvíle, keď to bolo ťažké, lebo som s nimi nevedela nájsť zhodu. Chcela som od nich veci, ktoré neboli pre nich pohodlné. Chcela som od nich disciplínu, aby chodili do školy, aby sa učili, aby robili nejaké veci, ktoré nechceli. A kazila som si tým s nimi v krátkodobo vzťah, lebo som ich nútila do nepohodlných vecí. Zároveň som stále musela mať pred očami ten dlhodobý záujem ich, že teda aby sa lepšie pripravili na život a boli potom úspešnejší. Takže, ale jednoznačne mi to prehádzalo hodnoty v zmysle, že deti odtedy už vždy boli na prvom mieste. A potom je strašne dôležité, keďže už som matka úplne dospelých detí, tak...
Že vraj aj vnúčatá.
Ja mám tri vnúčatá. Áno,
wow. Nevyznárate na to.
Ďakujem pekne. Môj najstarší vnúk má 7,5 roka a moje deti teda, syn má už po 30-ke, dcera je tesne pre 30-kou. Tak chcem ti povedať, že a potom druhá dôležitá vec je, keď tie deti dospejú a začnú žiť samé, tak zase sa tak vráti ako keby naspäť. Uh-huh. Zase si povedať, a teraz nastal čas, keď ich musím nechať ísť. Uh-huh. A sú pre mňa dôležité, ale ak sa nechovajú podľa mojich predstav, tak to neznamená, že mám na ne zanevrieť alebo že sa mám trápiť. Musím ich nechať ísť. Uh-huh. A to, že som sa učila a snažila a podľa mňa sa mi to aj podarilo nechať tie deti ísť svojim životom a znova sa vrátiť a zase spomínať si, že čo boli tie moje predstavy o živote a ako ja chcem žiť, ako si ja predstavujem tráviť čas, tak že mám na to právo a dokonca aj to bude to lepšie pre všetkých, dokonca aj pre tie deti, ktoré tým pádom nechám ísť, tak toto bolo také druhý milník. Prvý je, keď sa deti narodia a druhé je, keď vyletia z hniezda a sú dôležité obidva.
No
zdrav.
Potom je tam ešte to, keď prídu tie vnúčata a teraz tie babičky sa veľmi radi tak montujú do toho. Tak ste taká montujúca babička alebo nechávate to na nich?
Myslím si, že nie som veľmi montujúca sa babička z dvoch dôvodov. Jednak, že žijem ďaleko, moje deti žijú obidve mimo Bratislavy, takže nemám na to veľa priestoru, lebo nie sme na jednom mieste. A druhý dôvod je, že som veľmi vyťažená. Nie som babička na dôchodku, ktorá by teda sa venovala a deti by po škole chodili k nej a trávili sa na celé prázdniny. Aj by som teda oveľa viac sa im chcela venovať a asi by to aj deti trochu očakávali, akurát tá moja vyťaženosť to bohužiaľ nedovoluje. Takže ja som skôr babička, ktorá by chcela tráviť viac času s deťmi a s vnúčatami. Asi aj oni by to očakávali a chceli. A zatiaľ to moc nevychádza.
A v rámci takej, že výchovy a tak radíte, alebo?
Jasné, že niektoré predstavy sa líšia a mám občas tendenciu niektoré veci tak trošku modifikovať, ale nie je to veľmi dobré, nerobí to veľmi dobrú krv.
Dobre, jasné. Dobre, tak ja vám veľmi pekne ďakujem. A prajem ešte, no neviem, že či príjemnú kampaň, lebo ja sa obávam, že to sa to ešte strašne zvrhne v rámci všetkých, ale teda budem držať palce a ďakujem, že sme sa mohli porozprávať.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, za príležitosť aj za vaše otázky. Ďakujem pekne.
Ďakujem. Na skle!